të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 27 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar ambasadorët e jashtëm për takimin e fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Zyrtarja e lartë e Serbisë Suzana Grubješić thot se asociacioni i komunave serbe në Kosovë duhet të ketë përgjegjësi precize ekzekutive. Duke u shprehur për një propozim televizis vetëvendosje që viktimat e dhunimit të përfshihen në një ligj ekzistues dhe reagimet ndaj tij, deputetja Albana Gashi Postierash thot:
"Nuk kemi dëgjuar ndonjë kritik që ka qenë konstruktive."
Në artikullin me titull Dilema veri koreane e përditshme Times shkruan se ky vend i formuar në kultin e personalitetit nuk është shtet normal. Komuniteti ndërkombëtar ka pritur me lehtësim pajtimin e Izraelit me Turqinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot në takime të ndara ambasadorët e vendeve të Kuintit si dhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Prishtinë. Sipas njoftimit për media, kryeministri Thaçi ka njoftuar ambasadorët për takimin e 7 me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Thaçi ka thënë se takimi është përcjell me gatishmërinë për të lëvizur përpara, por jo edhe me marrëveshje. Nga ana tjetër, ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe ata të BE-s thuhet se kanë vlerësuar lart për kushtimin e qeverisë së Kosovës në këtë dialog. Zëvendës kryeministria e Serbisë për Integrime Evropiane Suzana Grubješić ka thënë se asociacioni komunave serbe në Kosovë duhet të ketë përgjegjësi precize ekzekutive. Ne kemi hyrë në bisedime me synimin për të arritur marrëveshje e cila është e qëndrueshme dhe e cila mund të zbatohet. Derisa të ketë mundësi, ne do të jemi konstruktiv dhe fleksibil. Nëse dhe Prishtina sillet njësoj si Beogradi, besoj se më 2 prill do të arrijmë marrëveshje, ka thënë Grubješić. Autoritetet kosovare kundërshtojnë çdo kompetencë ekzekutive për asociacionin. Më 2 prill mbahet takimi i radhës Thaçi Dačić. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka bërë të ditur se më 10 dhe 11 prill do të qëndrojë në Rusi. Qeveria serbisë kushton vëmendje të madhe zhvillimit të marrëdhënieve me Rusinë, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Ai po ashtu ka thënë se Rusia është partneri më i rëndësishëm i politikës së jashtme të Serbisë. Disa media serbe kanë spekuluar se në agjend të bisedimeve të Dačićit me zyrtarët rus do të jetë edhe Kosova. Korea Veriut ka ndërprerë të gjitha komunikimet ushtarake me Korenë e Jugut, duke paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment. Pyongyang ka ndërprerë sot linjën telefonike, e cila ndihmon punëtorët jugkorean të udhtojnë në një kompleks industrial në Korenë e Veriut. Së fundmi ka ndërprerë një linjë të ngjashme edhe me kryqin e kuq dhe një me komandën e Kombeve të Bashkuara të vendosur në kufirin Veri-Jug. Të martën, Korea Veriut ka thënë se ka drejtuar tashmë raketat saqet në Shtetet e Bashkuara. Rusia ka kritikuar vendimin e Ligës Arabe për t'i dhënë vendin zyrtar të Sirisë koalicionit të opozitës së këtij vendi. Në aspektin e ligjit ndërkombëtar, vendimi i Ligës është i paligjshëm, sepse qeveria e Republikës Arabe të Sirisë ka qenë dhe është përfaqësuese legjitime në Kombet e Bashkuara, ka thënë Ministria e Jashtme ruse. Kreu i opozitës siriane Ahmed Muaz al-Katib ka marrë vendin e Sirisë në samitin vjetor të Ligës Arabe në Doha të Katarit. Ky hap ka shkaktuar zemrim edhe të Damasku. Autoritetet ruse kanë vazhduar të inspektojnë organizatat jo qeveritare në gjithë vendin. Të mërkurën Transparency International dhe Human Rights Watch kanë qenë në mesin e organizatave që janë vizituar nga zyrtar të zyrës së prokurorit dhe policë tatimor. Autoritetet ruse thonë se janë duke verifikuar nëse OEC-t janë në përputhje me ligjet e reja mbi financimin e huaj. Liderët e grupit BRICS që përfshin Brazilin, Rusin, Indin, Kinën dhe Afrikën e Jugut kanë bërë pak përparim në krijimin e një banke të re të zhvillimit, e cila do të kundërbalanconte institucionet tjera monetare të tilla si Banka Botërore. Presidenti i Afrikës së Jugut Jacob Zuma, i cili ka qenë nikoqir i samitit dyditor, ka thënë se BRICS është pajtuar për krijimin e bankës në parim, por se janë të nevojshme bisedime shtesë për të finalizuar detajet. BRICS synon të krijojë bankën pasi mendon se institucionet e tjera monetare si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë të dominuara nga vendet e Perëndimit. Ndoqët lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ish ministri jashtëm Jugoslavë Goran Svilanović konsideron se marveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte thelbësore për rrugën e Serbisë drejt integrimeve evropiane. Këto komente zoti Svilanović, që aktualisht është sekretari përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal me Selinë Sarajev, i ka bërë sot në Prishtinë gjatë një debati të organizuar nga Bashkimi Evropian për Bashkëpunim Rajonal. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia nuk duhet të lëshojnë rastin e arritjes së një marrëveshje politike në kuadër të dialogut aktual që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë sekretari përgjithshëm i Këshillit për Bashkëpunim Rajonal me Selinë Sarajev Goran Svilanović. Ish-ministri i jashtëm Jugosllav mori pjesë në një debat lidhur me bashkëpunimin rajonal dhe integrimet të organizuar nga zyra Bashkimit Evropian në Prishtinë. Me këtë rast, Svilanović inkurajoi të dyja palët në bisedime që të arrinë deri te marrëveshja.
Since 2000, Serbia has started moving forward, although the burden of Kosovo issue.
Serbia që nga viti 2000 është duke ecur përpara në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, por në vazhdimsi çështja e Kosovës e ka penguar në këtë rrugëtim, ka thënë Svilanović. Sipas tij, një marrëveshje eventuale midis Kosovës dhe Serbisë do të ishte qenësore për rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Svilanović ka thënë po ashtu se marrëveshja që do të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë lehtë për asnjërin nga palët. Mirë, po sipas tij, pikërisht momenti i arritjes së marrëveshjes do të mund të ishte shembull për të gjitha vendet e rajonit.
What we have seen around us in the region is that when the chance is missed,
Për rreth nesh në rajon ka pasur disa mundësi që janë lëshuar dhe zakonisht pastaj kërkojnë vite që të arrihet sërish në pikën ku palët janë në gjendje të flasin sërish me njëra tjetrën dhe të bëjnë marrëveshje. Prandaj, shpresoj që nuk do të humbet ky rast, ka thënë Svilanović. Ndërkohë, shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, tha se marrëveshja për fusnotën e arritur në dialogun teknik midis Prishtinës dhe Beogradit i ka mundësuar Kosovës që të antarësohet në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal. Sipas tij, bashkëpunimi ndërfqinësor është një prej standardeve që kërkohet në kuadër të integrimeve. Bashkëpunimi rajonal është edhe si një gur themeli i integrimit evropian apo çfarëdo integrimi tjetër, është pikërisht aty ku fillon çdo gjë dhe mbi të cilën ndërtohet çdo gjë. Prandaj është faktor kyç për stabilitetin politik, për siguri, për prosperitet ekonomik dhe social, ka thënë Zhbogar. Ky bashkëpunim, vijoi ai, është katalizator për marrëdhëniet e mira ndërqendrore dhe do të ndihmonte për tejkalimin e problemeve nga e kaluara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetja në Kuvendin e Kosovës, Albana Gashi, nga Lëvizja Vetëvendosje në opozit, thot se ishte ide vetë të grave të dhunuara e personave në përgjithësi që e kanë bijetuar abuzimin seksual dhe dhunimin gjatë luftës, që amandamenti i ri i propozuar të bashkangjitet të ligjit për të drejtat e dëshmorëve, invalidëve e veteranëve. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se qëndrimet që kjo çështje të rregullohet me ligj të veçantë, vetëm do të vazhdojnë përbuzjen e këtyre personave. Me Albana Gashin ka biseduar korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Zonja Gashi, na thoni ju lutëm se a është eksploatu ky debat për gratë të dhunuara, ju ishit që përmendët çështjen e këtij projekt ligji, kurse tani po dalin se po eksploatohet politikisht, qëndron kjo apo jo?
Ka shumë deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët e kanë trajtuar këtë çështje shumë ndryshe për dallim nga lëvizja vetvendosje e cila e ka iniciuar këtë projekt ligj. Atë ditë në Kuvend ne kemi dëgjuar shumë vërejtje, shumë kritika në adresë të lëvizjes vetvendosjes së iniciuese e këtij projekt ligji. Mirë, po nuk kemi dëgjuar ndonjë kritik që ka qenë konstruktive. Kemi dëgjuar shpeshherë deputet të cilët kanë thënë që ky ligj ka hapësira, ky ligj ka zbrazësi, mirë po në asnjë moment nuk kemi dëgjuar se ku janë ato zbrastira dhe ku janë ato hapsira. Përveç kësaj, ka pasur arsyetime, ka pasur argumente. Gjoja që Levizja Vetvendosje, inicimin e këti ligji e ka bërë vetëm për poena politik. Ka pasur edhe arsyetime tjera, për shembull deputeti Kamishi, na ka quajtur hipokrit, edhe arsyetimi i njëjtë ka qenë që po e bëjmë për poena politik. Ka pasur deputet tjerë të cilët asçi kanë lexuar projekt ligjin dhe kanë dhënë vërejtje të cilat asçi janë të përfshira në këtë projekt ligj, sot diçka që ka qenë inekzistente në këtë ligj.
Ju tani ta mendamentoni ligjin për të drejtat e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës apo jo?
Kemi marrë
doni të përfshini kategorinë e grave, burrave, fëmijëve të dhunuar gjatë luftës në kategorinë e kësaj apo jo?
Po, kjo nuk ka qenë ide fillimisht e Lëvizjes Vetvendosjes që të bëhet të plotësojmë ndryshimi i këtij ligji. Kjo ide ka qenë e vet viktimave, vet këtyre grave, dhe këtyre personave në përgjithësi, të cilët i kanë mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit. Kërkesa e tyre ka qenë që të jenë pjesë e projekt ligjit i cili është në fuqi. Ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës, viktimave civile të luftës dhe familjarët e tyre. Kjo ka qenë për arsyen se edhe këta persona, pra personat e dhënuar, janë si pasojë e luftës së fundit, njëjtë sikur se kategori tjera. Pra, kjo kategori ka dalë nga lufta sikur gjitha kategori tjera. Dhe vetë kërkesa e tyre ka qenë që të përfshihen në ligjin aktual, në mënyrë që mos të vazhdojë stigmatizimi më të tjerë i kësaj kategorie. Pra, nuk duan të trajtohen veçantë nga kategoritë tjera, cilat janë të përfshira në ligjin fuqi.
Po derse pikrisht kjo çështje po e pengon që të miratohet ky projekt ligj, sepse nuk po duan partia në pushtet paktën, një deputet i saj ka thënë se nuk po don ti përzihej veteranët e UÇK-s dhe të gjithë të tjerat, këto kategori që janë përfshirë në ligj, me viktimat që janë abuzuar seksualisht aty.
Po e kam lexuar një intervistë një deputeti në pushtet, është po fjalë për deputetin Shaib Muja, i cili nuk i ka mjaftuar ajo çfarë ka thënë atë ditë në Kuvend, i cili ka kërkuar një ekspertizë nga këta persona, pra nuk i ka mjaftuar ajo çka ka folë atë ditë në Kuvend dhe ka vazhdu edhe më tej tash përfaq atë përshmimin e ti që kanë të këtyre personave. Te ligji aktual, te ligji që është në fuqi, nuk janë të përfshirë vetëm ushtarët e UÇK-s. Në këtë ligj janë të përfshirë të gjitha kategoritë tjera. Dhe ne nuk kemi parë një reagim atëherë kur është miratuar ky ligj, nuk kemi parë reagimin e njëjtë të cilin e ka tash deputeti Shaib Muja. Pra ky me këtë qëndrim të tij, pra duke kërkuar një ligj të veçantë, po e kërkon stigmatizimin e më të tjeshëm të këtyre personave.
Çfarë do të thotë kjo?
Kjo do të thotë që kjo kategori do të vazhdoj të shkelet, të përbuzet, të mos trajtohet ashtu si që ka ndodhë deri në vitin e fundit, pra deri para dy javë kur edhe është miratuar në parim kjo projekt ligj.
Tekstin e intervistës me Albana Gashin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të organizatave të ndryshme në Kosovë thonë se Kosovës po i largohen investitorët të jashtëm. Sipas tyre, parregullësit dhe burokracia ndikojnë që investitorët potencial të tërhiqen nga Kosova. Këto komente u dëgjuan sot në një debat në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Gjermane Bardhyl Meta theksoi se në Kosovë janë duke ardhur investitorë të shumë gjerman, por edhe të shteteve tjera, por fatkesish nuk ka statistika se sa po kthehen pa investuar asgjë.
Kam rastin investuar gjerman në PEG, u bot fjallë për një investim 30 milion shtikun, po i cilë që ta 7 mujë bashkë me mu e në të kancelarive të administratës tonë dhe ka probleme atë byrokracinë e mesme, e cila asë është në gjendje me lezu ligjin, asë është në gjendje me kuptu ligjin, po asë ka profesionalizu me zbatu ligjin. Kurse fjale është për një transakcion, për një bartjet pronës, bleme prej një subjekti privat të subjekti tjetër.
Ligji për investimet të huaja në Kosovë kishte hyrë në fuqi në vitin 2006, ndërkësh së fundi janë bërë disa ndryshime të këtij ligji, i cili është qyrtuar në kuventin e Kosovës në dy seanca, por nuk është miratuar. Miratimi i këtij projekt ligji nuk ishte bërë nga deputetët e kuventit të Kosovës për arsye se ishte thënë se ky ligj diskriminon investitorët e brendshëm dhe qeverinë e Kosovës e bën vartës të investitorëve të huaj. Me këtë ligj kompanitë e huaja që investojnë në Kosovë, përveç se do të paguajnë më pak tatim, sigurohen nga qeveria dhe në aspektin financiar në rast ndonjë problemi, derisa një gjë e tillë nuk vlen për investitorët e brendshëm. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila e sheh të panevojshëm mos miratimin e këtij ligji.
Me këtë projekt ligj bëhet një ndryshim i cili në vazhdimsi edhe në cilin po thirremi edhe si qeveri në reformën e administratës publike. Si ligji është në interes të përmirësimit të ambientit të biznesit, të ngritjes së mbrojtjes së investimeve në Kosovë, por mbi të gjitha gjithashtu të rritjes së mirëqenies dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve të Kosovës.
Për përfaqësues të bizneseve investitorë duhet të trajtohen njëjtë, pavarësisht nga vjen ai, qoftë nga Kosova apo nga ndonjë shtet tjetër. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, konsideron se Kosovës i mungon një vizion i qartë.
Ne kemi vizion për se gjithçka, secila strategji për privatizimin e ndërmarrjes publike, krijimin e kapaciteteve të reja të gjenerimit të energjisë elektrike dhe gjithçka tjetër ndrëmos shpesh. Sa që kjo naturisht e bën investitorin me besu që Kosova nuk është një vend serios për me investu.
Ndërsa një analizë e bën nga Instituti për Politika Zhvillimore për parësit, mungesat dhe përmirësimet e mundshme për investimet e huaja, thuhet se Kosova, krahasuar me vende tjera të rajonit, ofron shumë më pak dhe nuk është konkuruese me këto vende sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Epidemiologët në Kosovë thonë se megjithëse Kosova është në grupin e vendeve me shkallë të ulët të sa i përket personave të prekur me HIV/AIDS, kjo sëmundje nuk duhet të minimizohet dhe aktivitetet parandaluese nuk duhet të ndalen. Siç raporton me tutje korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, prej vitit 1986, kur kjo sëmundje ishte zbuluar, deri tash në Kosovë nga ajo kanë vdekur 38 vetë.
Udhëheqësi i organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, Alban Gjombalaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemet me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë janë të natyrave të ndryshme.
Terapia në vitin e kaluar që ka pasur probleme terapi është bërë furnizim i mirë, është bërë furnizim për një 2 vjeçar dhe tani.
Ndërkaq epidemiologja Luljeta Gashi thotë se Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët të infektimit me HIV, por që si pasaj kjo problematik nuk duhet minimizohet.
Në sistemin e UNAIDS-it për klasifikimin e HIV-it dhe AIDS-it, Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me prevalencë të ulët, 9%. Për shkak të prevalencës së tanishme të ulët të infektimit me HIV në Kosovë, ekziston tendenca që të minimizohet dhe të nënçmohet ky problem. Ekziston rreziku i nënçmimit të rolit të aktiviteteve parandaluese në këtë fushë. Gjithashtu, mungesa e fondeve e vështison vazhdimsinë e zbatimit të aktiviteteve ekzistuese dhe të mbikëqyrjes dhe kontrollit të epidemisë.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, kam bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrën për këshillim dhe testim vulletar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV. Këto qendra ofrojnë sot shërbime që të gjitha falas dhe deri tani në këtë qendër janë testuar dhe këshilluar rreth 3000 klientë. Por zoti Gjombala i thekson se pas marrjes së trajtimit në klinikën infektive, her pas here paraqiten probleme në klinika tjera.
Por nëse ka një problem tjetër që duhet të pas në klinikë tjetër që duhet të intervenuat, duhet të pas që të më tonë duhet kohë derisa merët parasysh kjo punë dhe derisa të fillon me procedurë.
Infektologu Izet Sadiku ka deklaruar se personat me HIV/AIDS që kanë nevojë për intervenime çfarëdo që ofshin ato, trajtohen në të gjitha klinikat brenda QKK-s, duke shtuar se asnjëherë nuk ka pasur raste të refuzimit.
Do janë raste specifike që për çdo klinikë kur bëhet trajtimi tyre, do një domani kujdes më të veçantë, po zakonisht deri tash domani nuk ka pas ndaj intervenim që më refuzu, do më hanë.
Si do qofë si pas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësisë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulca i përket HIV/AIDS-it, por faktorët e rezikut, si trafikimi me qenje njerëzore, përdonimi drogave intravenoze dhe sjellet e rezikshme janë të pranishme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Duke u shprehur për polemikat ndërmjet të VMRO, DPMNE-s në qeveri dhe LSDM-s opozitare në Maqedoni, për rezultatin e zgjedhjeve në komunën qendër të Shkupit, ku kandidati opozitar Andrej Zhirinovski ka e përsi, analistët theksojnë se qytetarët treguan se nuk e mbështesin projektin Shkupi 2014. Ky projekt, pa përfunduar ende, e ka kapërcyer vlerën prej 1 miliard eurosh. Nga Shkupi paraqitet Zerieta Hajro Jahjaga.
Arsim Sinani, lëgjërues në Universitetin Shtetëror të Tetova, shprehet se fitoria e opozitës në qendër dëshmon se qytetarët e Maqedonisë, gjegjësisht shkupianët, refuzojnë këtë projekt të qeverisë, e cila në ngritjen e dhjetra përmendoreve të ndryshme në territorin e kësaj komune ka harxhuar disa milion euro.
Shumica e qytetarëve në komunën qendër janë maqedonës, dhe këta nëse do të ishin të lumtur, do ta kishin votuar. Derisa nuk kanë votuar, ata i kanë treguar që ne dëshirojmë zhvillim ekonomik, ne dëshirojmë bashkimin evropian, ne dëshirojmë NATO-n, por ne nuk e duam një Shkup i cili na krijon një identitet për diçka që ne nuk jemi realisht.
Tekson Arsim Sinani, lëgjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndryshe kandidati i opozitës Andrej Zhirinovski ditë më parë ka akuzuar pushtetin se tenton të vjedh fitoren duke falsifikuar rezultatin zgjedhor, megjithse ai është shprehur i bindur se përkundër manipulimeve të shumta do të jetë fitues. Mirjana Najçeska, aktiviste për të drejtat e njeriut, konsideron se tentimi për të mohuar fitoren e kandidatit të opozitës ka të bëjë me vendimet shumë të që janë miratuar nga ana e kësaj komune për projektin Shkupi 2014, e për të cilat ka pasur polemika dhe akuzat e shumëta për afera korruptive. Njëherit, ajo apostrofon faktin se në këto projekt as pak nuk ishte i përfshirë dhe mendimi i qytetarve.
Lugjeto ednostavno ne imse dopeja, to ashtu imse sluquva në nivniot gratë.
Njerëzve thjesht nuk u pëlqen ajo që i ndodh qytetit të tyre, pa patur mundësinë që ata të shprehin mendimin e tyre. Mendoj se mungesa e participimit të qytetarëve në sjelljen e vendimeve ka hise të theksuar në kundërshtimin e qytetarëve ndaj instalimit të politikës aktuale, thekson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Ajo fitoren e Zhirinovskit nuk e shef si fitore të opozitës, por guximin intelektual të qytetarëve të Shkupit për të parandaluar keqmenaxhimin e kryeqendrës.
Ova opština vo suština e sostavena vo golema mera od luѓе кои што се независни.
Kjo komun kryesisht përbahet nga njerëz të pavarur. Kur e them këtë, mendoj të pavarur në aspektin intelektual dhe njëherë të pavarur në veprimin e tyre si elitë intelektuale. Dhe pikërisht ata kanë dhe përgjegjësinë që t'i thonë jo një projekti që dëmton interesat e Maqedonisë si shtet, thekson Najçevska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një editorial nga e përditshme londineze Times, që shkruan për Korenë Veriore dhe kërcënimet e saj ndaj Shteteve të Bashkuara. Në artikullin me titull Dilema Veri Koreane, gazeta postjerash shkruan se kjo dinasti e formuar në kultin e personalitetit nuk është shtet normal dhe se diplomacia perëndimore duhet ta pranoj këtë konkluz derisa merret me Pyongyangin. Të dëgjojmë theksin nga ky editorial. Parandalimi i regjimit të Koreas Veriore kërkon aksion të ashpër nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara, shkruan në fillim të editorialit të sotëm e përditshme londineze Times. Dinastia tiranike e formuar në kultin e personalitetit quasi religioz, ku presidenti përjetshëm është i vdekur për afro 20 vjet, nuk është shtet normal. Diplomacia perëndimore duhet ta pranojë këtë konkluzë shqetësuese derisa merret me Koreën Veriore. Kur Kim Jong-un e mori pushtetin absolut në vitin 2011, duke e trashëguar babain dhe gjyshin e tij, mosha e tij e re dhe arsimi jashtëm e patën sjell një shpresë të shkrirjes në politikën e akullt të këtij vendi. Në atë kohë nuk ekzistonte asnjë dëshmi për këtë, por kjo nuk u tregua për shkak të armiqësisë aktuale të Koreas Veriore. E përditshme londineze Times më tutje shkruan se mundësia rritjes së marrëveshjes së madhe me despotizmin e ndryshueshëm është ekstremisht e vogël. E vetmja mundësi e urtë për Shtetet e Bashkuara është për ta theksuar aleancën me Korenë Jugore dhe Japoninë, të siguroj se Pyongyangi e kupton se nuk do të fitoj asgjë nga sjellja e vet kriminale dhe të punoj me Kinën për të ndihmuar në frenimin e aleatit të saj të çoroditur. Pyongyangi pretendon se i ka pozicionuar raketat për të sulmuar bazat e ushtrisë amerikane që shtrihen nga paqësorja deri në tokën e Shteteve të Bashkuara. Është joshëse për ta parë regjimin e Koreas Veriore dhe sunduesin e saj të trashë dhe të papërvojë si më tepër teatral se sa kërcënues, shkruan Times, duke vlerësuar se kjo do të ishte e gabueshme. Parandalimi Korejës Veriore kërkon që regjimi të mos shpërblehet për koncesione kozmetike. Administrata Obama ka përvojë të mundimshme në këtë aspekt. Vitin e kaluar e kanë nënshkruar një marrëveshje sipas së cilës Korea Veriore ka premtuar që të mos lansojë raketë me rreze të gjatë veprimi. Por e qartas i regjimi nuk ishte kurfar qëllime shpaqësore. Disa ditë më vonë lansoi provën e satelitit që dështoi dhe prej atëherë ka deklaruar 3 prova atomike. Modeli negociatave të kota ishte sajuar në vitin 1994, shkruan Times, dhe shpjegon se administrata Clinton e kishte nënshkruar një marrëveshje përmes së cilës Korea Veriore do ta suspendonte punën në grafitin e reaktorëve atomik të aftë për të prodhuar plutonium në shkallë të nevojshme për armatim, në këmbim për reaktor të lehtë të ujit. Regjimi Korejës Veriore nuk ishte qëllim ta respektojë marrëveshjen ose të nënshtrohej ndonjë obligimin ndërkombëtar që e konsideronte irrituese. Administrata Obama ka pasur qasje të durimi strategjik me Korenë Veriore, si që është shprejur Hillary Clinton. Parandalimi efektiv me të vërtet kërkon durim dhe vendosmëri, po ashtu kërkohet braktisje iluzioneve se stimulimet për Korenë Veriore do të kenë efekt. Shtetet përëndimore duhet të punojnë me Kinën për forcimin e sankcioneve të Kombeve të Bashkuara. Duhet të ketë mos lejem të transporteve detare të Korenë Veriore të dyshuara se bartin materiale të palejueshme. Pa mundësimi të ardhurave për regjimin, ashtu si që janë imponuar sankcionet nda Iranit, mund të shkaktoj qarje në bloku e gurit. Duke e thënë të vërtetën për ankthin e shtetit të totalitar, ndoshta mund të reduktohen në përpjekjet e qeverive përindimore për të synuar pajtueshmëri të pafrytshme dhe amorale me të, shkruan në fund të editorialit të vetë e përdisme londineze Times. Informacioni për pajtimin Turqi-Izrael pas një incidenti që ka ndodhur në vitin 2010, është pritur me lehtësim nga komunitetin ndërkombëtar. Turqia, dikur ishte konsideruar si partneri më i afërt musliman i Izraelit dhe incidenti kishte shkaktuar komplikime ekonomike dhe diplomatike. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Eugen Tomiuk, e analizon në ndikimin që mund të ketë pajtimi tyre në lindjen e mesme.
Kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përgatitej të përmbyllte vizitën në Izrael javën e kaluar, udhëtimi i tij në rajon veçmë kishte nisur të kritikohej për mungesë të përparimeve politike. Kjo deri në minutën e fundit kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka telefonuar homologut turk Recep Tayyip Erdogan dhe i ka kërkuar falje për vdekjen e 9 aktivistëve turq në incidentin e vitit 2010. Aktivistët kanë pësuar kur ushtria izraelite ka bastisur një flotë ndërkombëtare e cila transportonte ndihmë për rripin e Gazës. Është thënë se presidenti Obama ka ndihmuar në aranxhimin e telefonatës mes dy kryeministrave pak orë para se të largohen nga vizita e parë zyrtare në Izrael. Ka qenë çështje kohe kur amerikanët do të bënin këtë hap, kur merren parasysh çështjet e tjera përreth, të cilat nuk përfshin vetëm Sirinë, por edhe të ardhmen e Irakut, Iranin, Egjiptin e të tjera, Shtetet e Bashkuara duhet të stabilizojnë njëherë partnerët direkt, thot Avrum Burg, analist në Institutin Izraelit Molat. Deri më 2010, Turqia për vitet të tëra ka qenë partneri kryesor musliman i Izraelit. Tani shtrohet pyetja se çfarë ndikimi do të ketë pajtimi i tyre në një rajon i cili është ende në kërkim të rrugës së tij pas pranverës arabe. Josi Mekelberg, ekspert për lindjen e mesme në Institutin Katëm të Londrës, thot se në krye të agjendës dypalëshe të Izraelit dhe Turqisë do të jetë lufta e vazhdueshme në Siri. Shpërbërja e Sirisë, rreziku që armët kimike të bien në duart të gabuara është shqetësim edhe për Izraelin edhe për Turqinë. Dhe për këto ata duhet të bashkëpunojnë në nivel të inteligjencës dhe madje në nivel politik nëse Siria coptohet, thot Mekelberg. Analisti turk Mehmet Yegin shfaq bindjen se dy vendet e sapo pajtuara do të bashkëpunojnë në siguri, përfshirë përdorimin e hapësirës ajrore të njëri tjetrit. Sipas tij, rifillimi i një bashkëpunimi të tillë mund të përbëjë pengesë jo vetëm për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, por edhe për mbështetësit e tij rajonal, siç është Irani. Aktualisht Turqia është në një pozitë të ngjashme me Izraelin sa i përket çështjes së Sirisë, por pasi që nuk kanë koordinuar politikat e tyre, ato nuk kanë qenë edhe aq efektive. Mendoj se ky tani është një mesazh i fuqishëm që nuk do të mirëpritet nga Irani,
thot Jegin.
Në mbyllje shkurt lajmë dhe thekse. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar ambasadorët të jashtëm për takimin e fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Zyrtarja e lartë e Serbisë Suzana Grubješi që thotë se asociacioni i komunave serbe në Kosovë duhet të ketë përgjegjësi precize ekzekutive. Duke u shprehur për një propozim televizjes vetvendosje që viktimat e dhunimit të përfshihen në një ligj ekzistues dhe reagimet ndaj tij, deputetja Albana Gashi postierash tha:
"Nuk kemi dëgjuar ndonjë kritik që ka qenë konstruktive."
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.